Усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули Дмитра Васильчука, котрий подав порцію свіжих новин, і за 50 хвилин він повернеться до новинної студії з новою порцією цікавого. А за склом у апаратні Інна Безміна, звукорежисер прямого ефіру, допомагає нам звучати у ваших приймачах або на ваших комп'ютерах. До речі, якщо ви любите слухати радіо онлайн, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.орг, де є велика червона кнопка зі словами вами прямий ефір. Натискайте, слухайте і думайте. Сьогодні у студії громадської хвилі працюють журналісти громадського радіо Василь Шандро та я, Ірина Славінська. І наш перший гість уже у нашій студії – це політолог Олексій Гарань. Доброго вечора.
Добрий вечір, Києво-Могилянської академії.
Так, я, власне, хотіла приберегти весь цей довгий список на
потім. Ні, довгий список не треба. Головне сказати, що Києво-Могилянська академія, всім все стане ясно, що там не може бути поганих політологів.
А давайте з цього, напевно, і почнемо. Погані політологи – це хто?
Одну річ. Оскільки ви сказали «ловіть громадську хвилю», то я придумав вам музичну заставку.
Яку?
«Хей-хай, хвилю тримай». «Хей-хай, хвилю тримай».
Це треба авторські права, очевидно, питати.
Ні, я вам передаю. Я вам... Це мої авторські, це я придумав.
Я розумію, але...
Я вам передаю.
Ви нам так даєте, а потім чутко дасте.
Це, до речі, неймовірно цікавий початок ефіру. Почали говорити з політологом і почали говорити про музику. Але все ж таки, оскільки ви вже...
Музика і політологія тісно зв'язані.
Так, без сумніву. Але оскільки ви вже зробили це уточнення про хороших і поганих політологів, я запитаю про цю різницю. Тепер я пропускаю нашим слухачам, це може бути цікаво. Дуже багато людей коментують політичні події в Україні, зокрема у світлі парламентських виборів, які стрімко наближаються. Що це за хороші чи погані політологи? Що ви мали на увазі?
Це я так сказав образно. Значить, якщо ви вже вчепилися за мої слова, як справжній хороший журналіст, бо хороший журналіст має так за гарлянку вчепитися, значить, щоб це був хард-ток. Отже, ну, перше, що я хочу сказати, що, на жаль, слово політолог зараз дуже сильно дискредитувало. Воно майже дуже часто асоціюється з словами «тріполог», значить, «болтолог» і так далі. Це пов'язано з тим, що політологами називають себе всі, хто коментують політичні події. Це неправильно, так? Тобто політолог – це все-таки спеціальність, фах. Знову ж таки, і є люди, які по-різному коментують. Є політичні аналітики, є політичні експерти, є політконсультанти і політтехнологи, і є, скажімо там, політологи як практичні, так і академічні. Тобто треба проводити цю диференціацію. Тоді якби стане зрозуміліше, як і що це відбувається. Тому що, скажімо, коли коментує політтехнолог, значить, ми маємо розуміти, що за тим буде стояти якась певна політтехнологія. У нього є певна клієнтура, певний політзаказ.
І мета певна.
Мета певна, так. Да. Тому, відповідно, просто одразу, якщо ми чуємо, що ця людина говорить, значить, треба думати, що це сказано саме з такою або такою метою. Тепер виникає, значить, друге питання.
Яка мета в Олексія Гараня, коли він говорить і коментує політичні події?
А я академічний політолог. Тепер я якраз до цього підходжу. Значить, у нас у всіх мають, очевидно, є свої політичні симпатії і антипатії. Це абсолютно зрозуміло, бо ми всі люди, ми громадяни і живемо, тим більше, в такий буремний час. Більше того, я вам скажу, що я вважаю, що політолог в нашій країні, да, от в такий час перетворень, коли треба робити вибір, так, часто, як під час Майдану, це екзистенційний вибір, так, треба рішуче, політолог, очевидно, має право на громадянську позицію. І дуже часто під час Майдану я виступав саме таким чином. Але при цьому я вважаю, що людина, яка є політологом, тим більше академічним політологом, при всіх симпатіях, антипатіях, вона має триматися в якихось певних рамках. Ну, умовно кажучи, я наведу приклад. Коли, скажімо, Янукович прийшов до влади, і у мене була чергова дискусія, полеміка, у мене їх було багато в прямому ефірі з Ганною Герман, я сказав, що політологи і експерти будуть підтримувати Януковича, якщо він буде робити правильні кроки. Буде робити правильні кроки, будемо підтримувати. Буде робити невірні кроки, буде критикувати. Будемо критикувати. І так само стосовно, скажімо, інших людей. Тобто я не можу вийти за межі чогось. Так, бо, знову ж таки, є певна, так би мовити, все-таки має бути, ну, якщо не об'єктивність, то бодай якийсь такий об'єктивізм.
Ну, ви сказали про певну позицію громадянську, в тому числі і політичну. Чи не виходить тоді, що політологи є в тому числі і політтехнологами?
Ну, вони можуть поєднувати. Це може бути, да? Тобто, дуже часто ця грань, вона може, скажімо, можна виступати в різних іпостасях, так? Тобто, знову ж таки, я часами виступаю як політконсультант. Тобто я можу радити комусь, так, що говорити, як доносити якісь певні меседжі. Але при цьому є, скажімо так, обмежене коло, ну, певне коло політиків, з якими я можу співпрацювати, і є абсолютно чітка політики, з якими я співпрацювати не буду із принципових міркувань. І так само, знову ж таки, я все одно не можу сказати на чорне-біле, так? Тобто, умовно кажучи, навіть якщо я когось консультую, да, і в мене, скажімо, мені ставлять там в прямому ефірі зубасті журналіста, а як ви ставитесь до того чи іншого вчинка цієї людини? Я не можу сказати на біле-чорне, на чорне, бо у мене є своя репутація, розумієте? Вона для мене дуже дорога.
Тобто, це певний такий моральний кодекс.
Да, я не хочу сказати, що я є ідеальним, розумієте? Тобто завжди це ставить проблему вибору. Тобто, скажімо, давайте згадаємо 2004 рік, коли йшов Ющенко, президент, і, ну, ми бачили, які у нього були вади, так? І, в принципі, ми про них і говорили, але не вип'ячували це на перше місце, так? І якщо Янукович на певному етапі, він дійсно почав обходити Ющенка в рейтингах, це було. І це фіксували, знову ж таки, респектабельні академічні соціологи, мої колеги Хмелько і Паніота. То я, відповідно, як політолог, я не казав, що не можна не довіряти цій соціології. Ні, їй треба довіряти, бо це роблять респектабельні соціологи. Інша річ, знову ж таки, 2010 рік, Тимошенко-Янукович. Значить, для мене була ситуація в цій кампанії, я чітко сказав, що я вважаю, що треба голосувати за Тимошенко, так? Але я аргументував це чим? І знову ж таки, я не казав, що це є, знаєте, біле пухнасте, а тому що така була ситуація. Я об'єктивно вважав, що це був вибір кращий, ніж Янукович.
Давайте все ж
знову таки, мене критикували за це деякі люди, так? І була інша позиція, ви знаєте, була позиція проти всіх, це була така суто моральна позиція. Я тоді казав про прагматичну позицію, так?
Я пропоную з площини спогадів повернутися до площини аналізу
самі зачепили,
сьогодення. Да. Звісно, з задоволенням пригадали це все і послухали про відмінності, про тонкощі цієї професії. Якщо подивитися на нинішню передвиборчу кампанію, наближаються парламентські вибори, що ви як фахівець, як аналітик бачите цікавого?
Давайте почнемо з позитиву.
Давай.
Я думаю, що це є головне. Ви одразу почали сміятися, да? Але цей позитив...
Це не так часто буває, коли ми говоримо про вибори, і хтось каже, давайте почнемо з позитиву.
Потім буде критика, да? Тому що вона теж є. І негативи, і ми про них теж маємо говорити. Але я хочу одразу сказати, що ці вибори дадуть кращий склад парламенту.
А краще, абсолютно, як це
очевидно.
Поміряти? Як це поміряти?
В цьому складі парламенту різко зменшиться кількість регіоналів. Значить, ну, питання в тому, пройдуть комуністи чи не пройдуть, з підзнаком питання, можуть пройти, можуть не пройти, залежить від свідомості виборців. Але, ну, давайте згадаємо, що партія регіонів на минулих виборах за партійними списками була на першому місці, хоча в цілому по партійних списках вони програли, але вони набрали більше 20% голосів. А тепер давайте порівняємо з тими рейтингами, які є зараз. Значить, опозиційний блок має щось в районі 3%, і я дуже сподіваюся, що він не пройде. Сильна Україна та гібка має 7%. Тобто, сильна Україна, я вважаю, це колишні регіонали, в тому числі і ті, хто голосували за закони 16 грудня. Тобто, вони не мають права насправді бути в політиці. Номер 2 – Адіозний Хорошковський, теж архітектор режиму Янукович. Але давайте порівняємо, було більше 20%, а пройде 7%. Так? Те саме по мажоритарних округах. Тобто, ця кількість людей, пов'язаних з регіонами, з регіоналами, так, вона різко зменшиться.
Чи не пов'язано це, зокрема, з тим, от Комітет виборців України каже, що на Донеччині не зможуть проголосувати близько 2 мільйонів виборців?
Ну, чи... давайте це переведемо в мову округів, так, тобто це, там по-різному є оцінки, значить, може до 20 округів не проголосують. Третина, напевно, на Донбасі будуть, вибори відбудуться.
Ну, в Криму також з цим ситуація не така.
І в Криму ситуація.
Там теж є певна кількість округів.
І в Криму така ситуація. Ну, але знову ж таки, знаєте, коли кажуть про цю проблему, ну, це не ми цю проблему створили. Ми докладаємо зусиль для того, щоб вибори відбулися. Зараз створені умови для переселенців, щоб вони могли проголосувати. Тобто вимоги такі є. Ну, а на жаль, ми поставлені в такі умови, що да, в частині округів це не відбудеться. Але справа навіть не в округах. Справа не в округах, а тому що загальнонаціональні опитування, вони дійсно зафіксували отаке падіння регіональ. Це ми говоримо про позитиви.
Ну, от, якби це не звучало.
А ви спитаєте ще про негативи.
Ці 2 мільйони людей, які не зможуть проголосувати, плюс-мінус, як цинічно це не звучить, чи не грається на руку якраз опонентам ну, регіоналів або колишніх регіоналів, давайте так казати.
Ну, певною мірою грає, це правда, да. Правда, тому що... Але, знову ж таки, ви розумієте як, що, ну, от я був там на сході, коли ще туди можна було їздити, там, в квітні, коли тільки починалися. Ну, я маю на увазі окуповані райони, бо я був на сході пізніше, але самі от Донецьк-Луганськ в квітні, і тоді повсюдно були на цих антимайданах плакати проти Януковича, Цігіпка, Азарова, Королевської, там такі малюночки, значить, були проти них, тому що вони розцінювалися як зрадники, розумієте, тобто падіння довіри до партії регіонів, бо партія регіонів – це зрадники.
А зрадники чого?
Зрадники
кого?
У тих людей, які голосували, вони розцінили їх дії як за. Бо ви знаєте, ну це ж так, вони вірили, да? От в цього, значить, в цю таку крупнокаліберну фігуру, так? І раптом він просто робить ноги, просто тікає, так? І відповідно, значить, кидає всіх тих, хто за нього голосував. Він зрадник для більшості цих людей, як би вони не ставилися, скажімо, до нинішньої влади.
Хто потенційно міг би зайняти їхнє місце на Сході?
Ну, ну дивіться, давайте от можна одразу плавно перейти до негативу, що якщо ми візьмемо мажоритарні,
момент, коли...
мажоритарні округи, то на Сході ми бачимо, на Сході, на Півдні висувається дуже багато колишніх одіозних регіоналів. Знову ж таки, які голосували за закони 16 січня, які там Звягільський, Ківалов, там цей Балицький, як цей Мураєв, ну там.
І є же з ними.
Да. І вони мають серйозні шанси пройти, розумієте, тому що кампанія коротка. Вони там мають якісь структури, які працюють, вони мають, знову ж таки, все те, на що, скажімо, клював той виборець. Тобто я припускаю, що ситуацію можна було б поміняти, якби кампанія була довша, якби вже відбулося відновлення структур, нормальний перехід до нормального життя. На жаль, не вдалося поміняти виборчу систему. Тобто, абсолютно однозначно ми зараз це бачимо, що було б набагато краще, якби були вибори суто на пропорційній основі. Але, а знову ж таки, навіть за цих умов, як ми вже говорили, все одно парламент за своїм складом він буде кращий. Тобто, знову ж таки, в ньому будуть одіозні постаті, безумовно. Але на загал в ньому буде більшість тих сил, які ми умовно зараховуємо до демократичних і проєвропейських. Значить, Ляшка ми відкидаємо. Так, ну, не знаю, чи треба пояснювати, що в другій десятці Ляшка йдуть люди Ахметова, Льовочкіна і інших. Значить, Ляшка ми викидаємо. Значить, у нас лишається блок Петра Порошенка, Батьківщина, Народний фронт, Свобода, там громадянська позиція, тобто це ті сили, які ми можемо якби зарахувати до цього напрямку, скажімо, постмайданного.
Ідеологічно там щось змінилося? Тобто це люди розчарувалися конкретно в персонажах якихось?
Тебе про схід говорити?
Про схід, так. А зараз проголосують просто за інших людей в тій же оболонці? Чи все ж таки настрої змінилися і можливо...
Ну дивіться, власне це ми перевіримо під час виборів. Так, це ми перевіримо. І це буде залежати не тільки від настроїв людей, а це буде залежати і від позиції тих партій, які я назвав. Тобто, якщо вони там висувають серйозних кандидатів, які будуть боротися, якщо вони дійдуть згоди до того, щоб висувати єдиних кандидатів, тоді є шанс. Якщо вони не домовляться, виставлять там непрохідних кандидатів, ну...
Зараз ми мусимо перерватися на одну хвилину. В українського радіо є порція реклами.
Політична реклама.
Ми виявили свою гідність. Ми платимо високу ціну за свободу. Ми виборюємо своє майбутнє. Час єднатись. зібрати в один кулак добру волю усіх людей, здатних до дії. Не боротися між собою, а перемагати. Відповідальність за Україну і за кожного українця не залишає нам іншого шляху. Час єднатись. Блок Петра Порошенка.
Політична реклама.
Ми виявили свою гідність. Ми платимо високу ціну за свободу. Ми виборюємо своє майбутнє. Час єднатись. Зібрати в один кулак добру волю усіх людей, здатних до дії. Не боротися між собою, а перемагати. Відповідальність за Україну і за кожного українця не залишає нам іншого шляху. Час єднатись. Блок Петра Порошенка.
Політична реклама.
Ось така була порція політичної реклами від Українського радіо, а ми повертаємося у студію «Громадської хвилі». Нагадаю, що «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та «Українського радіо». В студії сьогодні працюють Василь Шандро та Ірина Славінська. І з нами наш гість та співрозмовник Олексій Гарань, політолог із Києво-Могилянської академії. Тепер уже все сказала. Ми продовжуємо обговорення перебігу кампанії перед парламентськими виборами. Почали говорити про те, як зміниться склад парламенту після цих виборів. І Василь Шандро поставив дуже слушне запитання про зміну настроїв, зокрема у виборців на Сході. І у мене був ще один ракурс до цього запитання. Уже не раз звучала думка про те, що в регіонах на Сході, де розчаровані виборці, можливо, і могли би проголосувати за представників іншого політичного табору, часто не виставляють на мажоритарних округах інших кандидатів, окрім екс-регіоналів або інших, або якихось одіозних постатей. Що ви про це думаєте?
Я ще не аналізував цю ситуацію по конкретних округах. Ну, я тут можу тільки орієнтуватися, скажімо, на ті моменти, які обговорюються зараз, вже почалися обговорюватися в інтернеті, в блогосфері, дійсно. Така це складається, і що в ряді округів дійсно виставлені якісь слабкі суперники для колишніх регіоналів або навіть нинішніх регіоналів. Ну що ж, тоді я думаю, постають питання до тих сил, які називають себе демократичними, так, і власне виборець тоді може судити, хто дійсно з цих партій виставляє кандидатів, які нові, а хто якби підігрує старим. Тобто, знову ж таки, тут є небезпека, що виборець може відреагувати. І я думаю, що це найкращий суд виборця.
Зараз ми трохи поміняємо тему. З нами на телефонному зв'язку є Сергій Зілов, котрий є пресаташе батальйону «Айдар». Я трохи для слухачів нагадаю, що на сайті громадського телебачення є новина про те, що Анатолій Матіос, головний військовий прокурор, особисто забрав комбата «Айдару» Сергія Мельничука під вход ходом головної військової прокуратури, але відмовляється пояснити, з якою метою. Про це з місця подій повідомив журналіст громадського телебачення. Є також інформація від адвоката Анатолія Башловки про те, що у Мельничука братимуть пояснення, наприклад, про те, чи давав він наказ транспортувати до Києва сепаратиста Малиша. Нагадаю, за це відбувався суд над двома айдарівцями, але я думаю, що Сергій Зілов, пресаташе «Айдару», може надати більше інформації про те, що відбувається. Сергію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, що відбувається? Хто кого куди забрав? І
ну, в даний час Сергій Мельничук вже покинув приміщення прокуратури, де дійсно були відповідні даватись пояснення, повинні були щодо наказу доставки Малиша в місто Київ. До речі, про доставку його там було повідомлено в свій час і москалю, голові адміністрації Луганської області. В свій час було повідомлено комбатам і працівників Служби безпеки України в Луганщині. Тому в даному випадку ця людина доставлялася без будь-якого наслідства, тобто інкримінують Айдару, що незаконне позбавлення обмеження волі проти бажання потерпіли. Тобто мається на увазі, що доставляли противолі, але це не є так, оскільки він добровільно сів в машину, добровільно, про це були повідомлені відповідні структури, і він навіть дав згоду, що він приїде, коли приїде на Київ, то він дасть покази ще більше відповідних чиновників, які мали доступ до бюджетних коштів, як вони ці кошти відмивали.
Ну, а все ж таки Сергій Мельничук, його доставили до прокуратури для дачі пояснень.
Що значить забрали?
Що значить забрали? Як це було оформлено документально?
Ні, ніхто його не забирав, його не доставляли. Він як командир батальйону, та є відповідна процедура, що він повинен був дати пояснення, чи дійсно виконувалася команда щодо доставки сепаратиста Малиша до міста Києва. От, чи це не було проти наказу відповідно здійснені відповідні дії його підлеглими, які не поставили його до відома і самовільно забрали, там доставили. Від нього були відібрані відповідні там покази. Він власноручно дав, написав на папері всі покази, ті, що відвозив, навіть зі слів комбата, як він пояснив, що люди, які на Луганщині бачили, де він відповідно приймав участь у зібраннях і виступав там в представників ЛДР, от ЛНР, вибачаюсь. Тому в даному випадку він, як командир підрозділу, якому підпорядковані хлопці, які доставляли цього сепаратиста, ну, Київ, він, відповідно, дав пояснення, тому що це відповідна процедура.
Пане Сергію, батальйон «Айдар» зараз і представники його, зокрема ви і комбат, вони не мають ніяких претензій, зокрема, до військової прокуратури?
Ну, розумієте, в даний час, от дивіться, людина, одна із них, яка доставляла цього сепаратиста, ну, ми прізвище не будемо називати, тільки прибув із госпіталя, він був поранений. І знаєте, що саме цікаво, що їм суд обрав запобіжний захід, тобто випустив під заставу з кожного по 24 тисячі гривень, а якщо взяти, то цим хлопцям, навіть одному з них, і був поранений. Навіть за поранення до цих пір ніхто не виплатив жодної копійки. І по зарплаті теж є проблеми. Тому, якщо брати в контексті, як у нас засуджують керівників підрозділу «Беркутів», які розстрілювали наших хлопців, да? Обираються відповідні запобіжні заходи, і як суди їх звільняють. І в даному випадку ми маємо, да, абсолютно радикально іншу сторону, де люди, які захищають нашу державу, кордони, приливають свою кров і намагаються допомогти президенту все-таки боротися з тими сепаратистами, з тими запроданцями, які здійснюють відповідні дії. До них відношення, ви самі бачите, яке.
Дуже дякую, Сергію. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був Сергій Зілов, це пресаташе батальйону «Айдар». Він коментував інформацію, котру ми прочитали на сайті громадського телебачення, про те, що комбата батальйону «Айдар» Сергія Мельничука, нібито Анатолій Матіос, головний військовий прокурор, цитую, особисто забрав під входом головної військової прокуратури. Здається, за словами Сергія Зілова, все було не зовсім так. А ми повертаємося до студії громадської хвилі, де говоримо з політологом із Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем про поточні події, про передвиборчу кампанію. І, можливо, в пана Олексія є коментар до того, що ми почули. Можливо, ви стежили загалом за подіями, наприклад, із батальйоном «Айдар», за цією справою про доставлених людей?
За цією справою я не стежив, і коментувати дійсно важко, бо це треба знати якісь конкретні речі, але... Що можна сказати? Що, знаєте, навколо «Айдару» різні речі відбуваються, безумовно, в цілому оцінюючи позитивно діяльність цієї структури. Якби не для фахівців не є секретом, що да, в «Айдарі» є дуже дисципліновані, сміливі підрозділи, які виконують чітко поставлені бойові задачі, але, на жаль, підрозділи, де є партизанщина, де є недисципліновані, це є загальновідомо. І в результаті цього трапляються різні всякі різні історії. Стосовно самого Мельничука, я думаю, можна сказати, бо він пішов в політику. І стосовно самого Мельничука, ставлення до нього в самому Айдарі неоднозначне. Тому що якраз з військової точки зору найбільш вдалі операції і найбільший авторитет це має начальник штабу батальйона, значить, прізвичка Батя. Значить, звати його Валентин, а прізвище я не пам'ятаю. От, тобто до нього дійсно ставлення, тобто це військовий, який ретельно планує операції, дбає про дисципліну. А стосовно самого Мельничука, значить, я чув різне, що дійсно і непродумані рішення, і що якби більше грає в якусь політику. І ми це, власне, побачили, що він пішов в політику по списку Ляшка. Так, що буде обраний депутатом, перестане бути командиром батальйону. Може, це для батальйону якраз буде на краще, що він стане більш дисциплінованим.
А через що загалом ось комбати, похід комбатів у політику і те, що у багатьох виборчих списках присутні командири різних батальйонів, чому так відбувається? Ну, це знаєте... для вітрини відомі імена, чи це якийсь інший процес?
Значить, дивіться, я думаю, що є об'єктивна тенденція, так, тому що йде війна, зростає якби увага до цього. Ми знаємо тих людей, які очолюють ці батальйони, і це дійсно люди, дуже часто вони є непересічні, так, і це активні люди, так, і очевидно, що вони зможуть бути активними не тільки на воєнному, але і на політичному, і на політичній арені. Те, що сили різні їх запрошують, тут, безумовно, є певний елемент, так би мовити, політичних технологій, і отут, я думаю, що для них має поставати питання. Що вони зроблять в цьому парламенті? Тому що, знову ж таки, якщо ти стаєш командиром батальйону, а мене, до речі, запитували деякі, значить, з деяких батальйонів, от, а можна це якось поєднати? Ні, не можна, закон це не дозволяє. Значить, якщо ти стаєш депутатом, все, ти перестаєш бути командиром батальйону. І, тобто, людина має робити вибір. Але тут, ви знаєте, в принципі, це може бути, да? Тобто, люди зробили своє на фронті в критичний час, вони зараз пішли в політику, я це можу зрозуміти, так? А от чого я не розумію? Я не розумію, якщо людина йде в депутати, і вона ставить рекламу, продав Rolls-Royce, пішов на фронт. І знаєте, оця, коли людина рекламує, що він продав Rolls-Royce і пішов на фронт. У мене це одразу викликало підозру.
В соціальних мережах читала багато висловлювань про те, що і що тут такого, продав Rolls-Royce.
Продав, молодець. А чого ти рекламуєш це? Значить, це все не випадково.
Пенсіонери віддають там останні...
Останнє, безумовно. І я не полінувався, я заліз в Google, який знає все. Значить, це брати, бізнесюки. Значить, їхні статки по Києву оцінюються там більше 300 мільйонів доларів. Так? А продав Rolls-Royce, значить, озвучується цифра, це 8 мільйонів гривень. Да? Продав, молодець, а статки оцінюються Forbes. Як більше 300 мільйонів доларів. Так? Значить, я вважаю так, якщо ти допомагаєш якось, якимось чином, якщо ти воюєш, це не має ставати предметом твоєї реклами. Ти не має ставати предметом реклами. Тому я бачу в цьому, в такій рекламі, можемо сказати, про кого ми говоримо, хай люди знають. Значить, це на Подолі йде такий мажоритарник Костянтинівський. Значить, брати Костянтинівські, вони власники нерухомості, там були пов'язані з регіоналами і так далі. Тобто все це є. І, на жаль, я боюсь, що ця реклама, вона може спрацювати. Вона може спрацювати. Так, тому, знову ж таки, що тут в даному випадку, так само я вважаю, Ляшко робив некоректно, коли, значить, оце от бігає з автоматами, світиться, розумієте? Тобто це речі, на яких не можна робити рекламу. Ти допомагаєш – допомагай. І таких прикладів дуже багато людей. Ти йдеш воювати – воюй.
Завершуючи, очевидно, тему військових у політиці, наскільки адекватним часом є? Війна ж не завершилася. Так зване перемир'я людей до цього часу возять в трунах. Є поранені і є вбиті. Якщо людина проявила себе якимось чином на полі бою і вміє там щось робити, чи є виправданим те, що ці люди зараз йдуть в політику і сидітимуть у парламенті?
Ви знаєте, тут насправді дійсно неоднозначно. Тому що, якщо ти військовий, якщо ти очолюєш структуру, якій дали, це ж не самодіяльна структура, вони вже офіційні структури.
І ми ж ще не перемогли.
Так, і ми офіційні... Тому тут неоднозначно. Я думаю, що на кожен конкретний випадок треба дивитися конкретно. Знову ж таки, людина має вирішувати, де, тобто можна бути успішним комбатом і можна бути неуспішним політиком. Може і таке бути. Ну, я не знаю. Я думаю, там Семенченко балотується по Самопомічі. Мені здається, що вона не пройде, так що він, мабуть, залишиться комбатом.
Є ще такий цікавий випадок, як Надія Савченко, котра зараз ув'язнена в Росії, котру зробили першим номером у списках Батьківщини. Як ви ставитесь до цього? Чому так сталося? Можливо, ви стежили знову таки за причинами, наслідками?
Ну, причини... Розумієте, як? Я б сказав так. Знову ж таки, тут є якісь речі... Давайте збалансовані. Я вам продемонструю збалансованість академічного підходу. Значить, перше. Чи є тут елемент технології? Я думаю, що є. Так? Чи далі ставлять друге питання? А чи це допоможе Савченко, чи зашкодить? Ви знаєте, я тут уже можу дати цитату із її адвокат, те, що сказав її адвокат Фейгін, він сказав, що гірше точно не буде, так? Гірше точно не буде. Тобто в плані, знаєте, якогось привернення додаткової уваги до того, це ж нечувано, захопити людину на території України, вивезти в Росію і там знущатися над цією людиною, це нечувано. Так, тобто, якщо привертається таким чином, в тому числі буде і міжнародна увага до цієї події, ну, я думаю, це теж може бути.
Дивіться,
хоча елемент політтехнології тут є.
А якщо Савченко випустять до виборів, на вашу думку?
Випустять її до виборів.
Наприклад, чи не спрацює це, Путін же може таке зробити, чи не спрацює це негативно для виборців, і менша кількість людей проголосують за Батьківщину,
Дивіться, я думаю, що ми зараз обговорюємо суто гіпотетичний варіант. Я думаю, що, знаєте, якщо ми говоримо вже про політичні технології, то завжди можна сказати, от бачите, як спрацювала наша ідея.
От ви можете
наша,
зараз сказати,
наша ідея.
Спрацює. І...
Але я думаю, що Путін цього не зробить. Розумієте? Ну, як ви можете уявити, ми бачимо зараз мислення цієї людини, абсолютно мстиве, знаєте... Я не уявляю, що він це зараз зробить на даному етапі.
Я пропоную зараз трохи перерватися, послухати свіжий випуск нашої регулярної рубрики «Новини Криму», а потім ми повернемося до розмови із політологом з Києво-Могилянської академії Олексієм Гаринем.
Новини Криму.
Вітаю, при мікрофоні Ірина Сідова, це новини Криму за 6 жовтня. У Криму зник ще один кримський татарин, 23-річний, Іскендер Абсолямов пропав в Сімферополі 3 жовтня. Хлопець був з села Калініно Красногвардійського району. Ввечері 3 жовтня він попрямував на роботу із квартири по вулиці Трубаченко в Сімферополі. Але на роботі не з'явився, розповідає його мати Айше Абсолямова.
Мій син Іскендер в п'ятницю уїхав в час дня із дому. Він був вдома. Було йому, у нього забронировано місце, автобус Красногвардійськ Сімферополь. Для того, чтобы он в 6 часов успел прийти на работу, в ночную смену. По приезду на квартиру я созванивалась с ним, он сказал, что доехал хорошо, я сейчас покушаю и собираюсь на работу. После этого я не звонила, так как знаю, что он работает в ночную смену и лишний раз его не отвлекаем. Но в тот день он в 5:30 вышел со своей квартиры, но на работу вовремя не пришел.
За словами матери, рідні звернулися до правоохоронних органів, але й вирішили й самі з'ясувати, куди міг подітися Іскендер.
Никакого рішення вони не прийняли. Сказали, он найдеться. Ви не переживайте. Як любая мать, я не могла спокойно на все это смотреть и реагировать. Мы продолжили сегодня сами свои поиски. Мы поехали на квартиру, опросили ребят, ходили по улице, по той дороге, по которой он шел пешком на дорогу. Смотрели, где установлены видеокамеры, опрашивали этих людей, есть ли там какие-то данные. Последний раз его видели в магазине, это где-то в 500 метрах от его работы. Он заходил в магазин и купил сигарет.
Крім того, сьогодні в Євпаторії, в покинутому санаторії, знайшли тіло зниклого 29 вересня кримського татарина Едема Асанова. Його знайшли повішеним. Поряд з тілом нібито знайшли прощальний лист. Як вважає керівник зовнішніх зв'язків Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін, подібні подібні випадки змушують кримських татар покидати півострів.
Кримского татарина Эдема Асанова нашли повешенным в заброшенном здании в Евпатории. Об этом громадскому радио сказал руководитель внешних связей Меджлиса крымско-татарского народа Али Хамзин. По его словам, сегодня тело Эдема опознал отец. Али Хамзин говорит, что массовыми похищениями крымских татар народ пытается вынудить переехать жить на материковую часть Украины.
Все это как-то за похищение людей, такое, знаете, наглое, открытое. Днем в Белогорске двоих у нас похитили, этого мальчика похитили в Евпатории. Это говорит о том, что не используется ли против крымских татар та же технология, что на Кавказе, Чечне, Дагестане, когда за счет подобного рода похищений оказывают некое давление. Потому что, к сожалению, я думаю, что Российская Федерация, присоединив к себе Крым, на нас смотрит с позиции чеченских событий или же того чеченского проекта, который она использует. Там же зачастую похищают молодых ребят, а затем их находят мертвыми. И никто ни за что не отвечает.
Также, по словам Али Хамзина, таким образом крымские власти пытаются давить на крымско-татарский народ с целью подорвать единство.
Может быть, вот подобного рода используется давление на крымский татар, ожидая, что якобы как будто бы мы что-то можем сделать. А возможно, есть другой момент, что это все делается с тем, чтобы взорвать ситуацию в Крыму, применить силу и по принципу 7-1 ответ оказать сильное давление на крымский татар с тем, чтобы уничтожить их единство, которое мы наработали в период крымтайной дивизии. И еще есть определенные, так сказать, цели, чтобы часть крымских татар все-таки начала бы мигрировать. Ну, на данном этапе, например, на материк. Я же несколько раз говорил о том, что определенные силы в Киеве, в России, ну, был такой источник у нас, это еще где-то февраль, март месяц, подвесили по двум планам. А. Сдать Крым России. И план Б. Оказать содействие, то есть той же России, в выезде крымских татар, ну, во всяком случае, на материк Украины. Это очень устраивало бы многих.
Как сообщало громадское радио, 27 сентября в Крыму пропал 25-летний Эдем Асанов. Человек со схожими инициалами появился в деле против Сенцова. Число обвиняемых по делу о подготовке теракта в Крыму увеличилось с 4 до 8 человек. Фамилия и инициалы одного из новых фигурантов дела совпадают с данными пропавшего в Евпатории Эдема Асанова.
Правозахисники вимагають від депутатів термінового прийняття закону про переселенців. Завтра відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Громадські діячі пропонують депутатам розглянути закон саме завтра. Чому це необхідно зробити терміново у репортажі Тетяни Курманової?
Громадськість пропонує новий законопроект, який спрямований на захист прав і свобод людини і знімає перед переселенцями бюрократичні перепони, які існують сьогодні. Без реєстрації на новому місці вимушені переселенці зараз не можуть вести підприємську діяльність, отримувати соціальні виплати або призиватись до армії. Говорить голова Центру громадянської освіти Альменда Ольга Скрипник. Вона знає складнощі переселенців зі свого досвіду.
Багато наших соціальних та адміністративних послуг залежать від нашого місця реєстрації. Наприклад, я як кримчанка, я знаю, що я вже не можу повернутися до педагогічної діяльності в найближчий час. Чому? Тому що нема просто додаткових місць у бюджеті, я це розумію. Але я можу, наприклад, працювати як фізична особа-підприємець, а я вже півроку не можу відкрити ФОПу. Чому? Тому що просто в мене кримська реєстрація. І я не можу її змінити на київську. Я можу її змінити тільки тоді, коли, наприклад, зможу купити квартиру. Але я не можу купити квартиру, тому що моя власність залишається у Криму і нема зараз законних шляхів подати, наприклад, цю власність.
З ухваленням нового закону людина, пред'явивши паспорт в органах соціального захисту, зможе отримати довідку про статус переселенця. З цією довідкою переселенець отримає нову реєстрацію і житло від держави на 6 місяців. Представник волонтерської ініціативи «Євромайдан СОС» Ірина Мухіна закликала пікетувати Верховну Раду 7 жовтня о 9 ранку з вимогою ухвалити необхідний законопроект.
Правозахисними організаціями опубліковано відкрите звернення до голови Верховної Ради з вимогою включити в порядок денний позачергової сесії Верховної Ради розгляд законопроекту 4490А1. І, власне, завтра ми закликаємо всіх, хто підтримує нас, хто займається переселенцями, вийти до Верховної Ради і вимагати в депутатів прийняти саме цей закон. Акція «Життя на валізах». Люди прийдуть з валізами, щоб продемонструвати те, як вони живуть останніх півроку. Тому закликаємо всіх вас підтримати нас також і прийти завтра і допомогти, вимагати, щоб цей закон був прийнятий і питання внутрішньопереміщених осіб нарешті було хоч якось врегульовано державою.
Чи почують депутати громадських діячів, дізнаємося вже завтра під час засідання Верховної Ради. Ірина Сідова, новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ось такі новини Криму від нашої колеги з громадського радіо Ірини Сідової. Нагадаю, що у студії громадської хвилі політолог Олексій Гарань, Києво-Могилянська академія. У студії працюють Василь Шандро та Ірина Славінська. І ми повертаємося до нашої розмови. На початку не можу не розпитати, чи стежите ви, пане Олексію, за подіями в Криму. Можливо, якісь цікаві ефекти подій в Криму можна побачити зараз на тому, що відбувається в Україні, зокрема, у можливо, в перебігу кампанії перед парламентськими виборами?
Ну, за подіями в Криму, то, звичайно, я слідкую, що відбувається, да? Хоча я Кримом безпосередньо не займаюся, тобто є інші фахівці, як можу порадити, хто цим займається, дійсно фахово. Ну, я думаю, ви їх знаєте. Знаєте, от я б, може, на чому б зупинився, бо періодично можна чути такі закиди, що от про Крим не згадують, так? Про Крим забули. Я думаю, що не забули. Я думаю, до речі, Джемілєві Чубаров балотується до Верховної Ради. Я думаю, не забули, просто, очевидно, об'єктивно, зараз на першому місці, якщо ми говоримо про проблеми окупованих територій, ми говоримо зараз про конфлікт на Донбасі, а очевидно, що просто Крим зараз, він дещо якби дійсно відійшов на другий план, але не, ми про нього не забули. Тобто я думаю, що тут ми не маємо, значить, і скажімо, якщо там в якійсь промові не згадано про Крим, от, значить, одразу ж починають писати все, Крим, значить, забути. Ні, я думаю, що це не так. І, власне, про це згадується і на і в дискурсі, і я думаю, що в конкретно теж обговорюються ці питання, приймаються необхідні рішення.
У цьому випуску новин Криму, зокрема, йшлося про такий сюжет, як вимоги громадськості, зокрема, правозахисників, ухвалити закон про переселенців. І це не один такий закон, стосовно якого на парламент тиснуть представники громади. Є, наприклад, пакет законів, які доповнять прийнятий закон про очищення влади, який в розмовах часто називають законом про люстрацію. Ось закон про очищення влади вже прийнятий, є пакет законопроєктів до нього в комплекті. Що ви про це думаєте? Наскільки це взагалі дієва ініціатива, наскільки це працюватиме, чи можна вже робити якісь висновки?
Ну, дивіться, якщо говорити про закон про люстрацію, я думаю, ви знаєте, був скепсис, що не вдасться прийняти, що, скажімо, другий варіант буде набагато гіршим за перший, що був прийнятий. Чесно кажучи, і у мене був такий скепсис. А ми бачимо, що закон є серйозним документом. Дійсно, там зараз дещо змінився підхід, що будуть, як би мовити, контроль за цим процесом буде не з боку спеціального органу, а з боку Міністерства юстиції. Тут є певні, значить, якби дебати, чи треба це, чи не треба. Ну, прихильники, автори закону кажуть, що громадські активісти, до речі, кажуть, що тут якби все нормально. Якщо говорити про закон про люстрацію, і коли називається ця цифра в 1 мільйон, так, знову ж таки, давайте завжди все робити коректно. Тобто, насправді, ця цифра, вона включає тих людей, які підпадають або можуть підпасти під перевірку, в тому числі майнову, звідки взялися статки. Але це зовсім не означає, що вони будуть звільнені, розумієте? Тому що не треба тут лякати людей, що всі ці люди будуть звільнені. Це просто не так, розумієте? Це, знову ж таки, сіяти якісь безлад в громадській свідомості. Тобто там є чіткий перелік посадовців, які будуть звільнені, він достатньо, якби він широкий, але достатньо обмежений. Обмежений, тобто чітко записано, хто на яких посадах був, і він не зможе просто займати ці державні посади протягом або 10 або 5 днів. А більшість буде, можуть перевірятися, так, і вже залежно від результатів перевірки, тоді можуть прийматися якісь рішення. Стосовно подальших пакетів, значить, знову ж таки, ми знаємо з законами, що у нас є хороші закони, які не виконуються, значить, ну що ж, це теж буде тест, якби на... Тобто зараз, очевидно, громадськості треба створювати ситуацію, коли є тиск на владу з метою виконання, для виконання законів. Стосовно додаткових пакетів, я, як академічний політолог, який відповідає за базар, я скажу, що я не є фахівцем з цього питання. Тобто тут, я думаю, можна запросити ту ж саму Бєліцер Наталю, так, яка займається цими питаннями, і яка дуже добре все це розкаже. Тобто, хай от підхід академічного політолога, що мають говорити фахівці. А якщо я чогось не знаю, мені не соромно сказати, що я цього не знаю. Або я не слідкую.
До речі, для тих наших слухачів, котрі цікавляться темою люстрації, зокрема закону про очищення владу та інших законів у цьому ж пакеті, можете на сайті громадськерадіо.орг почути нашу суботню розмову із Карлом Волохом, одним із авторів цього закону,
де він якраз пояснював.
Так, де пан Карл у тонких деталях пояснює, як це працюватиме в різних імовірних сценаріях, тому що закони поки що, законопроекти не проголосовані, завтра у Верховній Раді їх, можливо, проголосують, але, якщо я правильно зрозуміла, досі немає більшості, між фракціями відбуваються
якщо
переговори.
Якщо говорити про антикорупційний пакет?
Це якщо говорити про три законопроекти, котрі Карл Волох також пов'язує із законом про очищення влади, це відкриття реєстрів і так далі. Це, звісно, антикорупційні закони, але все це так чи інакше між собою пов'язане.
На сам кінець я пропоную повернутися до того, майже з чого ми починали, про політтехнології, що нам пан Олексій трошки пояснював. От ми чули блок політичної реклами, очевидно, ви її відстежуєте і бачите, що відбувається, аналізуєте. Наскільки взагалі ця з таким нальотом, з шлейфом патетики, пафосу реклама відповідає зараз настроям людей? Чи не є це певним прорахунком політтехнологів і нерозумінням політиків, що вони стануть, можливо, жертвами?
Ну, ні, ви знаєте, знову ж таки, політреклама і політтехнології є різні. Тобто, умовно кажучи, є білі, є чорні, так? Тобто білі – це коли ти намагаєшся показати себе кращим, чорні – це коли ти топиш конкурента і розколюєш країну. І в цьому сенсі, значить, ну мене просто, значить, ціпає, коли я чую рекламу так званого опозиційного блоку із колишніх регіоналів Льовочкіних, Шуфричів і таке інше, і рекламу тих самих колишніх регіоналів, так званій сильній Україні, Цігіпка. Да, так, я кажу, так звана сильна Україна, тому що ніяка вона не сильна. І Цігіпка її злив, і побіг в партію регіонів, потім побіг назад. А реклама йде, яка розколює країну, знову ж таки. І навіть, ви знаєте, мої деякі знайомі, які не є політекспертами, вони мені казали, а хіба можна під час війни давати таку провокативну рекламу, фактично на користь сепаратизму?
Можете
і
якийсь
тим, хто...
приклад навести?
Приклад чого? Що я буду...
Ну, ось такого, ні, такого розколу, чи ну, яку-небудь фразу, чи щось таке. Бо я просто...
Ну, вони говорять, що Київ веде цю війну, значить, такий, а потрібний мир, і ми про це завжди казали, що потрібний мир. Ви, я бачу, не слухаєте політичну рекламу на радіо, так?
На радіо слухаю впівуха, тому що...
Тільки на громадській хвилі, так, на громадському радіо.
Так, правило готує анонси для
нас. Тобто, насправді, я думаю, що можна було б тут навіть і позов якийсь подати, так? Тому що, знову ж таки, тобто реклама цих двох сил, вона виходить, я б сказав, знаєте, тут є юридичний аспект, але є просто і моральний аспект.
Ви б заборонили, маючи владу, таку рекламу?
Якби через правовий, якщо через правовий механізм це можна зробити, так. Якщо через правовий механізм. Тому що мені здається, я чую заклики до, прямі заклики, які виправдовують сепаратизм, відправдовують Путіна. Так? Чи це достатньо для того, щоб заборонити, я не знаю. Це треба з юристом, медіаекспертом вже говорити, як це можна потрактувати.
Білі і ці пафосні політтехнології про те, які ми хороші, наскільки вони вдалі, на вашу думку? У нас хвилинка лишається до завершення.
Хвилинку я цього не скажу, знаєте. Ну, мені здається, що... Ви знаєте, я навіть і не скажу так за хвилину. Мені здається, що зараз, знову ж таки, зараз, знаєте, про що б я хотів сказати? Що зараз, якби об'єктивно, наша увага прикута насамперед до питань війни і миру. Так? І ми бачимо, що є певний поділ за цією ознакою. Хто за більш компромісний підхід, а хто цей компромісний підхід критикує, так? Використовуючи теж якусь аргументацію. Є такий поділ. От знаєте, щоб за цим поділом не загубилось поняття реформ. Тому що насправді партії мають пропонувати реформи і концептуальні підходи, щоб була боротьба програм.
Дуже дякую. Нагадаю, що у громадській хвилі був політолог Олексій Гарань, Києво-Могилянська академія. Василь Шандро та Ірина Славінська йдуть на коротку 10-хвилинну перерву і залюбки поступаються студію Дмитрові Васильчуку, котрий зараз дасть свіжу порцію новин. Слухайте, думайте, скоро почуємось.